15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Srbija i Rusija dobro sarađivale u oblasti bezbednosti, zaključili ministar Stefanović i ambasador Čepurin. U razgovoru sa ministrom Aleksandrom Vulinom ocenjeno da je nedavna poseta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Ruskoj federaciji izuzetno doprinela unapređenju saradnje u oblasti odbrane dveju zemalja. Dževet Ajaz izručen Turskoj jer je odluka o njegovom izručenju bila konačna i nije bilo pravnog leka za njeno poništavanje, izjavila ministarka Kuburović. Bivši ministar privrede Predrag Bubalo oslobođen optužbi za zloupotrebe prilikom prodaje paketa državnih akcija u Luci Beograd 2005. Tužilaštvo ima pravo žalbe. Ove godine u Srbiji urađeno 90 transplantacija, premijerka pozvala sve građane da potpišu donorske kartice.
Zato što je to šansa za neke ljude kada više nema šanse za nas. I to će pokazati stepen naše humanosti i stepen razvoja našeg društva.
Kremlj saopštio da je Rusija spremna da obavi ulogu posrednika u razgovorima između Severne Koreje i SAD-a. Košarkaški savez Srbije proglasio Jelenu Milovanović i Bogdana Bogdanovića za najbolje sportiste u ovoj godini. Sutra toplo i suvo do 17 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ambasador Rusije Aleksandar Čepurin konstatovali su da je postojala dobra saradnja dve države u oblasti bezbednosti tokom 2017. i izrazili uverenje da će se ona istim intenzitetom nastaviti i naredne godine.
Stefanović i Čepurin su istakli pozitivne rezultate obuke koje su ruske kolege realizovale za policijske službenike MUP-a. Saradnja će, kako je dogovoreno, biti nastavljena pre svega u oblasti borbe protiv narkotika, sajber kriminala i pranja novca. Sa ruskim ambasadorom danas je razgovarao i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ocenjeno je da je nedavna poseta predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Ruskoj federaciji izuzetno doprinela unapređenju saradnje u oblasti odbrane dveju zemalja. Dokaz uspešne saradnje između ministarstava odbrane je donacija 6 aviona tipa MiG-29, kao i očekivani nastavak vojno-tehničke saradnje.
Ministri Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin prisustvovali su u bazi specijalne antiterorističke jedinice prezentaciji usavršenih i modifikovanih pušaka i pištolja iz proizvodnog programa preduzeća namenske industrije Srbije. Ministar Vulin je rekao da je odbrambena industrija dokaz zašto je politika vojne neutralnosti dobra i ispravna.
Kada ste vojno neutralni, kada sami odlučujete o sebi i svojoj industriji, onda možete da proizvodite ovakve stvari, onda ste u stanju da svoju pamet sačuvate za sebe i onda ste u stanju da po najnižim mogućim cenama naoružavate svoju vojsku, svoju policiju, a u skladu sa najvišim mogućim kriterijuma i najvišim mogućim standardima. Tako ćemo nastaviti da se ponašamo.
Ministar Stefanović je rekao da će u narednim danima pripadnici MUP-a moći da testiraju novi automat, automatsku pušku i novi pištolj koji je razvila Zastava oružje.
Nije samo pitanje oružja, dakle tu su i ostali prateći elementi od optike i aimpointa koji su domaći proizvodi, dakle imamo mogućnost da vidimo šta je to što domaća industrija može da ponudi policiji i mi hoćemo da zamenimo jedan deo starog naoružanja koji pripadnici policije nose već godinama i da faktički time naše policajci budu bolje zaštićeni i efikasniji u izvršenju svojih redovnih zadataka.
MUP je razrešio Ninoslava Mitića sa mesta načelnika policijske uprave Niš, nezvanično saznaje Naša kuća. Mitić je na toj funkciji bio od decembra 2015. a pretpostavlja se da je razlog smene serija paljenja automobila u Nišu, među kojima su bila i vozila zamenika gradonačelnika Miloša Banđura i zamenika načelnika Niške policije Zorana Bogdanovića. Prošle noći jednom pripadniku novosadske policije zapaljen je automobil marke BMW. Uprkos brzoj reakciji vatrogasaca, automobil je u potpunosti izgoreo. Novosadska policija izvršila uviđaj, istraga je u toku.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je da je Kurd Cevdet Ajaz izručen Turskoj jer je odluka o njegovom izručenju bila konačna i nije bilo pravnog leka za njeno poništavanje. Kuburovićeva je ponovila da je preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture da se Srbija uzdrži od izručenja stigla posle donošenja odluke o izručenju i izrazila uverenje da Srbija neće snositi posljedice. Negirala je da je reč o političkoj odluci.
Grupa poslanika Kosovske skupštine potpisnika zahteva za povlačenje zakona o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK ne odustaje od te namere i očekuje od predsjedništva parlamenta da prihvati njihovu inicijativu u polovinom januara, nakon isteka zimske pauze. Pokušaj da se to uradi krajem prošle sedmice nije uspeo, a u međuvremenu kosovska štampa prenosi da se prve optužnice pred tim sudom očekuju sredinom februara. Spekuliše se da će biti optuženo više od 60 bivših lidera i pripadnika takozvane OVK. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Na optuženičkim klupama u Hagu, kako piše prištinski portal Insajderi, trebalo bi među prvima da se nađu bivši komandant OVK Azem Sila i lideri te organizacije Sukri Buja, Sokol Dobruna i Daud Haradinaj, brat kosovskog premijera. Iako Insajderi prenosi da su pod istragom i kosovski predsjednik Hašim Tači i prvi čovjek parlamenta Kadri Veselji, predsjednik udruženja Porodica nestalih i ubijenih sa Kosova i Metohije Simo Spasić, ubeđen je da se oni neće naći na optužnicama.
Nema šanse da jedan bude procesiran od komadanata, ni Haradinaj, niti Hašim Tači, ni Veselji, ni Fatmir Limaj, ni Agim Čeku. Možda bude Daud Haradinaj zbog nečega žrtvovan. Ako ne bude procesuirani slučajevi Klečka, Radonjić jezero, Glođane, tamo gdje su Fatmir Limaj i Haradinaj imali odgovornost, onda neće biti pravde.
Spisak osoba protiv kojih su navodno podignute optužnice pojavljuje se u medijima svega nekoliko dana nakon što je u Skupštini Kosova propao pokušaj 43 poslanika da obore zakon o formiranju specijalnog suda. Generalni sekretar u Srpskom ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da je ta inicijativa odraz panike tamošnje vladajuće koalicije i da je bila očekivana.
Ta panika koja je bila i podrška koja je bila obezbeđena i u toj vladajućoj većini za inicijativu koja je bila podneta je nešto što govori o jednostavno direktnoj povezanosti i onih koji se pominju kao potencijalno optuženi sa najvišim zvaničnicima privremenih kosovskih institucija.
Suđenja pred specijalnim sudom potrebna su kosovskom društvu kako bi bez hipoteke ratnih zločina nastavilo evrointegracije, kaže politički analitičar s Kosova Beljulj Bećaj.
Pretpostavljam da je sud stvoren, metaforično rečeno, za krupne ribe, ali ja ne očekujem i posle eventualnih podignutih optužnica, da kažem, uslovno rečeno ozbiljnu destabilizaciju, ali pokušaj vjerojatno će biti da se destabilizuje situacija u nekakvim krugovima gdje su prepoznali sebe da će biti eventualno nosioci tih optužnica za pretpostavljena krivična dela.
U međuvremenu poslanici koji zahtevaju ukidanje zakona o specijalnom sudu i za to su obezbedili podršku vladajuće koalicije, od predsjedništva parlamenta očekuju da sredinom januara prihvati njihovu inicijativu i da se ona nađe pred Skupštinom. Krajem prošle sedmice to se nije desilo zbog nedostatka kvoruma. Iako je pokušaj obaranja zakona naišao na oštre osude Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije, kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je da će vlada poštovati volju poslanika, a predsjednik Hašim Tači da je ambasadorima u Prištini preneo da ne može da obuzda članove skupštine.
Ovo su novosti dana. Vlada Srbije će raditi za lekare i učinit će sve da oni ostanu u Srbiji, a onima koji su otišli ponudit će razlog da se vrate, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Na prijemu za 1106 lekara zaposlenih ove godine u našoj zemlji i pacijente kojima je izvršena transplantacija, izneti je podatak da je ove godine u Srbiji 90 osoba dobilo organ. Premijerka je pozvala sve građane da potpišu donorske kartice. Izveštava Milka Babić.
Ove godine je 40 davalaca organa spasilo život skoro 90 teških bolesnika. Jedan od onih koji su započeli novi život je i Vladimir Vragolić, koji je pre nešto više od mjesec dana dobio novo srce.
Dobio sam ogromnu šansu i na tome bi se prvenstveno zahvalio porodici koja je dala pristanak i zatim bi se zahvalio celokupnom doktorskom timu i ponosan sam i na njih i na ovu zemlju u kojoj je to postala normalna stvar i želim da svi težimo tome da to postane rutinska operacija, a ne jel, neki bauk.
38-godišnji Mladen Todić dobio je novu jetru.
Čekao sam 2,5 godine na organ. Sada kada sam dobio organ, život je potpuno drugačiji. Sve se promenilo na bolje, od fizičkog stanja pa i do psihičkog samim tim. Više volje, više vremena, više strpljenja za sve ono što nas okruže. Za prvenstveno porodice, onda i prijatelje.
Da bi u presađivanju organa bilo više uspeha, potrebno je više donora. Srbija treba da bude humano društvo koje ima empatiju prema ljudima u nevolji, poručila je premijerka Ana Brnabić.
Ja sam kao predsjednica vlade potpisala donorsku karticu, ali pozivam još jednom sve naše građane da potpišu ovu karticu, zato što je to šansa za neke ljude kada više nema šanse za nas. Za mnogo ljudi kada više nema šanse za nas. I to će pokazati stepen naše humanosti i stepen razvoja našeg društva.
Srbija računa na mlade lekare, naglašava predsjednica vlade. Posao u zdravstvu ove godine je dobilo njih 1106. Među njima i Jelena Đorđević, specijalizant ginekologije u klinici Narodni front.
Volontirala sam 3,5 godine i 1. septembra sam potpisala ugovor na godinu dana. Ali pretpostavljam da će se u nekom trenutku, s obzirom da velika garnitura što profesora, što lekara, specijalista treba da ode u penziju, pretpostavljam da će se u nekom trenutku naći mjesto iza nas na klinici da bi se ne prinačio ugovor na neodređeno. Poslednjih nekoliko godina niko nije odmah se zaposlio na neodređeno, nego je počeo kao lekar na određeno, jednom, dva put, tri put su produžavani ti ugovori, pa je u nekom trenutku to preinačeno za stalno.
Sledeće godine nastavit će se ulaganja u bolnice, domove zdravlja, kliničke centre, kao i nabavka opreme. Ukoliko fiskalni rezultati budu dobri, kaže premijerka, zaposleni u zdravstvu mogu ponovo da računaju na povećanje plate. Cilj je, kako navodi, da se lekari zadrže, a da se oni koji su otišli u inostranstvo vrate u Srbiju.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i ministar zdravlja Zlatibor Lončar potpisali su ugovor o dodeli pomoći grada Novog Sada koja je namenjena za lečenje dece obolele od teških bolesti. Reč je o donaciji od 5 miliona evra.
Slede vesti iz sveta, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da je Moskva počela da uspostavlja stalno prisustvo u pomorskoj bazi Tartusu i vojnoj bazi Hmijemim u Siriji. Gornji dom ruskog parlamenta odobrio je ratifikaciju sporazuma između Rusije i Sirije o širenju pomorskih objekata pored sirijskog lučkog grada Tartusa, pa će ruski brodovi moći da ulaze u sirijske vode i luke. Opširnije, Tatjana Gajović.
Ugovor prema kojem će Rusija uspostaviti stalno vojno prisustvo u Siriji određuje proceduru ulaska ruskih ratnih brodova u sirijske luke, njihovu registraciju, ali i premeštanje vojne tehnike. Predviđeno je da se istovremeno u bazi Tartus može nalaziti 11 brodova, uključujući i nuklearna plovila. Rashodi za proširenje baze Rusiju će koštati više od 45 miliona evra, potvrdio je ministar ruske odbrane Sergej Šojgu.
Prošle nedelje vrhovni komandant je odobrio strukturu i osoblje glavnih baza u Tartusu i Hmejmimu. Počeli smo da radimo na formiranju stalnog prisustva tamo. Zahvaljujem parlamentu na ratifikaciji sporazuma.
Moskva će koristiti sirijsku luku u narednih 49 godina. Sporazum može biti produžen uz saglasnost obe strane, prenosi ruska novinska mreža Sputnik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin početkom mjeseca je naredio povlačenje velikog dela vojnog kontingenta iz Sirije nakon poraza terorista. Putin vjeruje da nema potrebe za širokom upotrebom ruskih oružanih snaga u Siriji, ali je napomenuo da će Rusija nastaviti da, ukoliko bude potrebno, učestvuje u antiterorističkim akcijama.
Ostale vesti sveta donosi Nevena Kostadinović.
Severna Koreja se priprema za lansiranje satelita u svemir, prenose južnokorejski mediji, a pozivaju se na neimenovane vladine zvaničnike. Stručnjaci smatraju da to znači dalji razvoj tehnologije balističkih raketa. Kina je pozvala na smirivanje tenzija pošto je Severna Koreja saopštila da su najnovije sankcije Ujedinjenih nacija akt rata koji vodi tu zemlju ka ekonomskoj blokadi. Portparolka kineskog ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying kaže da rezolucija nije usmerena na obične građane i ekonomsku razmenu.
Još jednom pozivamo na očuvanje mira i stabilnosti na Korejskom poluostrvu i Severoistočnoj Aziji. Mi se zalažemo za mirno i diplomatsko rješenje. Rezolucijom je omogućen nastavak razgovora i nadamo se da će sve strane preduzeti korake ka deeskalaciji.
Podsjećamo, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je uveo nove sankcije Pjongjangu zbog najnovijeg testa interkontinentalne balističke rakete. Policija Perua ispalila je suzavac na demonstrante u glavnom gradu Limi tokom protesta povodom odluke vlasti da pomiluju bivšeg predsjednika Alberta Fujimorija. Predsjednik Pablo Kuczynski tvrdi da je odluku doneo iz humanitarnih razloga.
Ne smemo dozvoliti da Alberto Fujimori umre u zatvoru. Pravda ne znači i osvetu. Svako pomilovanje je kontroverzno. Mnogi Peruanci misle suprotno. Moja odluka je bila teška, ali je moja odluka.
Fujimori, koji je služio kaznu od 25 godina zatvora zbog kršenja ljudskih prava i korupcije, prošle sedmice je prebačen iz zatvora u bolnicu. Zahvalan je predsjedniku na pomilovanju, a Peruance moli za oproštaj i nacionalno pomirenje. Američka vlada smanjit će doprinos budžetu Ujedinjenih nacija za više od 285 miliona dolara u narednoj fiskalnoj godini. Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley rekla je ranije da Washington više neće dozvoliti nekontrolisano trošenje novca američkih građana.
Slušate novosti dana, u nastavku ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu izreklo je oslobađajuće presude za bivšeg ministra privrede Predraga Bubala i još 7 optuženih. Oni su bili optuženi da su zloupotrebili službeni položaj prilikom prodaje paketa državnih akcija Luke Beograd firmi Worldfin iz Luksemburga, čiji je vlasnik Milan Beko. Ovo je prvostepena odluka suda i tužilaštvo ima pravo žalbe. Sandra Cvijanović.
Prilikom izricanja presude, sud je ocenio da nema dokaza da su optuženi izvršili krivično delo koje im se stavlja na teret. Advokat odbrane Vladimir Gajić je zadovoljan presudom i navodi argumente koje je iznelo sudsko veće.
Da im nije dokazana krivica, da nisu dokazane radnje izvršenja koje im se stavljaju na teret, da je nalaz veštaka jedna pretpostavka koja može se dobiti rezultat te fair vrednosti akcija na različite načine, da je važna tržišna vrednost je ona koju je Volcin platio prilikom preuzimanja, znači jednostavno tužilaštvo nije dokazalo ni jednu činjeničnu tvrdnju za optužnicu.
Advokat Predraga Bubala, Sead Spahović, kaže da je ključni problem u optužnici bila pravna konstrukcija krivične odgovornosti.
To je pravno skoro nemoguće. Ta konstrukcija nije, jednostavno nije pravno moguća. To sa izvršilaštvo između ljudi koji između sebe nemaju nikakve veze, nemaju oko čega da se dogovaraju. Ta pravna konstrukcija sa izvršilaštva je bila neprihvatljiva.
Ovo je prvostepena presuda na koju tužilaštvo za organizovani kriminal ima pravo da uloži žalbu apelacionom sudu u Beogradu. Izricanju presude danas je prisustvovao i Milan Beko.
Završena je prva faza izgradnje fabrike vode u Užicu, koju je najvećim delom finansiralo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a za narednu godinu potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović najavljuje nastavak gradnje kako bi se rešio veliki problem Užičana. Izveštava Slavica Jovanović.
Novo postrojenje u Užičkoj fabrici vode u staro sagrađeno 80-ih gradi se od oktobra prošle godine. U njegovu izgradnju ministarstvo je uložio 360 miliona dinara, a grad Užice 49. Sagrađene su nove zgrade, nabavljena savremena oprema i time poboljšan i kvalitet i količina vode koja je poslednje 4 godine stiže sa sušičkih vrela. Da bi Užičani ponovo dobili vodu sa akumulacije u Vrucima, neophodno je završiti i drugu fazu postrojenja, za što je u budžetu ministarstva opredeljeno 280 miliona dinara, kaže resorni ministar i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović.
U januaru mesecu će se raspisati javna nabavka i mi očekujemo da najkasnije u februaru imamo potpisan ugovor i od tog trenutka kad se bude potpisao ugovor 8 meseci je dovoljno da se i ta takozvana druga faza završi, u stvari da konačno u 2018. godini za dugi niz godina nakon toga kažemo mirni ste što se tiče kvaliteta i snabdevanja vodom u Užicu.
Užičani problem sa vodom za piće imaju od decembra 2013. i pojave algi u jezeru Vruci. Ulaganjem države problem je privremeno rešen aktiviranjem vodozahvata na sušičkim vrelima. Zbog problema s vodosnabdevanjem u Užicu je do juče bila vanredna situacija.
Kruševljani su bez grejanja od sinoć u 21 sat. Očekuje se da bi tokom popodneva situacija mogla da se stabilizuje, a direktor Kruševačke toplane Dragan Zdejković je izjavio da su na toplovodu bila dva kvara.
Mi smo otklonili kvar jedan, pa onda se pojavio drugi, u jedan sat se završavaju, posle toga ide punjenje mreže, tu nam treba sat i po dva i planiramo između 3 i 4 da zapalimo kotlovi i da večera stanovi budu u greju.
A u narednim minutima o otkupnoj ceni maline. Prve najave da će se akontne otkupne cene ovog proizvoda u narednoj sezoni kretati oko 100 dinara za kilogram, ponovo su prvi plan izbacile loše odnose proizvođača i otkupljivača. Malinari tvrde da im ponuda hladnjačara ne pokriva ni osnovne troškove. Opširnije Ivan Jovanović.
Malinari još nisu naplatili rod iz poslednje sezone, a već moraju da se spremaju za novu. Predsednik asocijacije koja ih okuplja na nivou Srbije, Dobrivoje Radović, kaže da će, kako sada stvari stoje, i 2018. godinu obeležiti loši odnosi proizvođača i izvoznika tog voća.
Zovu svoje posrednike, zvali se na potpisivanje ugovora na tu akontnu cenu od 100 dinara za 2018. godinu. Tako da su ugrožene i srednje i male hladnjače i sami proizvođači. Mi tražimo da država ne daje svog čupa novac. Ne treba nama subvencije kao inostranim kompanijama 50.000 po radniku. Mi samo tražimo da se uredi tržište, da budemo svi zadovoljni u tom lancu.
Za uređenije domaće tržište bore se i poljoprivrednici iz udruženja Savez Srpska malina, rekao nam je generalni sekretar te organizacije Borko Pavić.
Svađe nikom u korist nisu, ni državi, ni hladnjačarima, ni proizvođačima. Želimo da promenimo nešto iz korena ka preradi, ka podizanju novih kontrolisanih površina pod malinama. Moramo raditi ispitivanje kvalitetnog zemljišta, zaštite maline, protivgradnih sistemima. To su sve sredstva iz IPARD fondova koje su na raspolaganju. Ali mi to sami ne možemo uzeti. Mi moramo imati veoma čvrste partnera, to su država i lokalna samouprava.
Da li su i koliko su naši malinari spremni da povuku evropske i domaće podsticaje za ulaganje u tu proizvodnju, pitali smo savjetnika za voćarstvo u Poljoprivrednoj stručnoj službi Valjevo, Srđana Stanojlovića.
Tamo gde postoje zaseoci po familijama, znači tu postoji udruživanje i u našem kraju zadruge koje rade i one će svakako konkurisati preko IPARD-a i za ovo što ministarstvo daje, oni će to i da povuku. Ali je problem te male, odnosno te razuđene, da probamo da njih organizujemo. Njih je sigurno 70% u odnosu na ove ljude koji imaju veće površine, koji su finansijski moćni.
Podsećamo da je Srbija 2015. godine bila najveći proizvođač maline u svetu. Svaka sezona izvoza tog voća donese nam u proseku oko 250 miliona dolara.
21. lokalnoj samoupravi u Vojvodini Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedio je više od 700 protivgradnih raketa. To će najviše pomoći malim poljoprivrednicima koji nisu u mogućnosti da finansiraju podizanje protivgradnih mreža. Više u prilogu Petar Kočić.
Sufinansiranje nabavke protivgradnih raketa je mera agrarne politike koja se današnjim potpisivanjem ugovora sa lokalnim samoupravama prvi put realizuje u Vojvodini. Zdenko Kolar, zamenik predsjednika opštine Bač, kaže da je tako njegov kraj potpuno obezbeđen u narednoj godini.
Ove godine nismo imali nepogode. U nekoliko navrata protivgradni sistem je delovao. Strelci su svoj posao odradili kvalitetno i u našoj opštini.
Miodrag Bebić, zamjenik predsjednika opštine Irig, koja je vinogradarsko-voćarsko područje, tvrdi da je dobro funkcionisanje sistema protivgradne odbrane neretko jedina nada malih poljoprivrednika.
Svi smo svjesni koliko danas je to spalo na to da zavisimo od vremena da ćemo prinose imati. Nemaju svi tu najsavremeniju zaštitu, tako da obično na ovim siromašnijim proizvođačima padne to da katastrofa kad se desi elementarna nepogoda, da oni imaju najviše gubitak.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević najavljuje da će naredne godine potreban broj raketa za celu Vojvodinu biti obezbeđen iz pokrajinskog budžeta.
Namera nam je da u 2018. godini mi kao pokrajinska vlada, to je sekretarijat za poljoprivredu, praktično sami sprovedemo nabavku protivgradnih raketa, da ih stavimo na raspolaganje Republičkom hidrometeorološkom zavodu, a da oni naravno po potrebi dostave jedinicama lokalnih samouprava u odnosu na realne njihove potrebe na terenu.
Tako će se obezbediti sigurno i efikasno funkcionisanje sistema protivgradne odbrane na području cele severne pokrajine.
Kultura.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić potpisali su protokol o saradnji koji predviđa formiranje audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju SANU. Ideja je da centar bude nacionalni osnov za digitalizaciju naučne, kulturne, umetničke i istorijske baštine Srbije, rekao je Kostić. Ministar Ljajić je izjavio da su naše kulturno nasljeđe i arhivska građa u prilično lošem stanju, pa je centar za digitalizaciju veoma važan.
Povodom kupovine novog klavira za Kolačevu zadužbinu u najstarijoj i najznačajnijoj koncertnoj dvorani u Beogradu uručene su zahvalnice i originalne klavir dirke fabrike Steinway svima koji su učestvovali u doniranju i finansiranju nabavke klavira. Opširnije Irina Dukić.
San se zaista ostvario i sredstva za kupovinu koncertnog klavira obezbeđena su prikupljanjem donacija na koncertima u Beogradu, Americi i Evropi, kao i donacijama pojedinaca u periodu od 2014. do 2017. godine, objašnjava direktor Kolačeve zadužbine Jasna Dimitrijević.
Najveći deo sredstava ili 16 miliona dinara smo dobili od Ministarstva pravde po javnom konkursu za projekte od opšteg javnog interesa u kulturi i obrazovanju. Dokazali smo da imati koncertni klavir po ovom konkursu opšti javni interes svih građana Srbije.
Među umetnicima koji su nastupali na dobrotvornim koncertima za klavir je i naš istaknuti violinista Stefan Milenković.
Glupo je čak i reći da je sve ovo lepo, jer je nešto što bi trebalo da se podrazumeva već, da jedna sala u Beogradu koja ima toliku istoriju kroz koju su prošli zaista najveći umetnici na svetu i koji dalje na neki način jedno umetničko srce Beograda, da ima uopšte potrebu da skuplja pare za jedan klavir.
Osećaj dužnosti prema dvorani Kolarca, koja je formirala mnoge umetnike koji su u njoj nastupali, deli poznati pijanista i profesor na Međunarodnom univerzitetu u Floridi Kemal Gekić.
A mislim da je lijepo kad se održi nešto što je zaista dobro, inteligentno, pametno i služi mnogim ljudima, i jako sam bio sretan što sam učestvovao, što sam mogao doći zapravo.
Posle više od 10 godina novi Steinway klavir je u Kolarčevoj zadužbini. Podsećamo da je u Hamburgu u fabrici ovog najznačajnijeg proizvođača klavira u prisustvu predstavnika Kolarca klavir odabrao slavni pijanista Ivo Pogorelić, koji je nedavno održao dva koncerta u najznačajnijoj dvorani u Beogradu.
Večeras će posle uspešne rekonstrukcije ponovo biti pušten u rad čuveni studio 6 Radio Beograda. Posle 7 decenija analognog rada, studio će u buduće raditi kao potpuno digitalizovan, pripremio Vladimir Čudović.
Veliki i značajna muzička ostvarenja snimana su u šestici, najpoznatiji jugoslovenski, srpski pa i inostrani muzičari svirali su i pevali uživo ili su na snimcima sačuvani njihovi nastupi. Studio 6 je u planu obnove tehnike dobio najveći značaj, kaže direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić.
Nekako smo za prioritet ipak izabrali Studio 6, jer je to najveći muzički studio u radiju, u sistemu RTS-a, u Beogradu, u Srbiji, tako da veoma je značajan. Značajan je zbog svog statusa, zbog toga što su u šestici snimani i nadam se da će biti snimani veliki muzički albumi, velika i značajna ostvarenja.
Večerašnja svečanost ponovo puštanja u rad jedinstvenog radijskog mesta za koncerte na koji ima je prisutna i publika, zajednički organizuju tehnika Radio Beograda i Beograd 202, čija glavna i odgovorna urednica Snežana Grujić najavljuje program.
Big Band i Lena Kovačević, sat vremena predivne muzike. Slušalci će biti u prilici na talasima 202 od 21 sat da prate direktan prenos, kao i u video streamu na sajtu RTS i na društvenoj mreži, to je Facebook stranici Beograda 202. Znači, kultni studio 6 u novom izdanju.
Inače, u nastupajućoj godini očekuje se kompletna obnova i ostalih studija Radio Beograda, pa i naše ispostave na Kolarcu, a postoje najave i da će problemi u FM mreži, koju održava javno preduzeće Emisiona tehnika i veze, biti konačno otklonjeni.
Sport. Košarkaški savez Srbije proglasio je Jelenu Milovanović i Bogdana Bogdanovića za najbolje u 2017. Opširnije Vlade Radičević.
Još jedna uspešna godina za našu košarku. Srebrna medalja muške reprezentacije i evropska titula juniora su najveći uspesi u 2017. Glavni igrač tima koji je stigao do finala evropskog šampionata, Bogdan Bogdanović, dobio je 33 od moguća 34 glasa novinara medija u Srbiji, pa je proglašen za igrača godine. Sada u NBA ligi nastavlja blistavu karijeru u kojoj će sigurno i dalje biti oslonac našeg nacionalnog tima. Za najbolju košarkašicu u 2017. izabrana je Jelena Milovanović.
Košarka je timski sport i svaka od nas na isti način zaslužuje da ponese isto, tako da opet velika mi je čast što sam ovdje, što su ljudi došli u velikom broju da pozdrave Bogdana i mene. Žao mi je što Bogdan nije mogao da da bude tu, ali evo čestitam u ovom prilikom i nadam se opet da od naredne 2018. pa nadalje se opet radujemo uspesima svih kategorija od mlađih pa do najstarijih.
Specijalno priznanje dobili su juniori osvajači evropske titule. U 2018. godini našu košarku očekuju brojni događaj, od kojih je najznačajniji Final Four Evrolige koji će se održati u Beogradu.
Sto godina od kraja Velikog rata, sto godina od osnivanja zajedničke države Južnih Slovena, jedan vek od oktobarske revolucije. Novogodišnja emisija Prošlost u sadašnjosti, godina 2018. Gost emisije dr. Milena Dragićević-Šešić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, i dr. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju. Utorak od 17.05, autorke Ivana Pribićević i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Kao da nije kraj decembra, 13 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 11 u Beogradu i Novom Sadu, 10 u Somboru. Vreme sutra.
Umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo, u Timočkoj krajini hladnije, a moguća je i slaba kiša. Tokom dana vetar će biti u pojačanju, pa se uveče i tokom noći u košarskom području očekuju udari olujne jačine. Jutarnja temperatura sutra od 1 do 6, dnevna od 10 do 17 stepeni, a u Beogradu sutra do 16 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonski realizator Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatno popodne, ostanite uz naš radio.